Goeiemôre gemeente, hartlik welkom in hierdie erediens. Ons gebed is dat die Here ons saam sal seën. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Die diakens vergader DV môre aand. Die kerkraad met diakens vergader as die Here wil aanstaande Dinsdag aand 24 Mei. Beleidenis attestaat is aangevra deur broer Rien en suster Corlia Hordijk met 3 gedoopte kinders na die VGK Kaapstad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir die sending. Die diens op Hemelvaartsdag aanstaande donderdag 26 Mei vind om 7 uur in hierdie kerkgebou plaas. Dit is 'n gesamentlike diens met VGK Maranatha onder ons kerkraad se verantwoordelikheid. Die kollektes is dan bestem vir hulpbehoevende kerke en hulpbehoevende teologiese studente. U word ook hartlik uitgenooi om vanaf 6:30 'n program wat aangebied word deur die leerders van die Johannes Calvin Laerskool by te woon. By 12 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens verversings buite onder die lapak te geniet. Op versoek die evangelisasiekommissie wil u aanmoedig om vriende, familie, kollegas en bure na die hemelvaartsdienste nooi. By die ingang van die kerk is daar pamfletjies wat jy kan saamneem om mense te nooi. Neem gerus daarvan. Almal wat nog wil deelneem om poortwagter te wees, skryf asseblief jou naam op die lys in die voorportaal. Gemeente, ons begin die diens staande in afhanklikheid van ons Here. Na die fotum en groet sing die gemeente van Psalm 48 die 4de en 5de verse as antwoord. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Gemeente, ons luister na die wet van die Here. Exodus hoofstuk 20. Daarna sing ons van Psalm 34 verse 6 en 8. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons bid om die Here se seën op die diens. Almagtige God, Vader in die hemel, U is groot en lofwaardig, hoog bo die aarde, met al sy gewoel en gedruis. U kom en swyg nie, U roep die aarde, U roep U kinders. U oordeel oor die sonde, maar U versamel U gunsgenote, U verbondsvolk. U hemele verkondig U geregtigheid, en daarom offer ons dank aan U. Ons gee op U weg, ach, ons kom saam om U heil te geniet. Ons bely ons sondes teenoor U, dat ons nie deurentyd op Christus vertrou nie, dat ons nie deurentyd in Christus geblei het nie, dat ons so dikwels ons heiligheid en ons geregtigheid voor U in onsself soek, en nie in Hom, wat ons enigste middelaar en verlosser is. Wil U ons alles skenk in ons Heer Jesus Christus, vergewing van al ons sondes en verlossing van oordeel en dood. Ons bid U seën op hierdie diens, dat ons ons kennis en verstand vind in U woord. Ook die kennis van wat daagliks gebeur in ons lewens en die gang met alles, van die skepping tot die volleinding, dat ons alle dinge, alle gebeure sien in die lig van die woord en nie op sig waarde nie. Ons bid U seën oor die samekoms van die gemeente, dat ons by die voete van ons hemelse meester sit, as sy leerlinge, broers en susters, met een meester, wat ons leer. Wil U ons in ons geloof versterk, wil U ons oë open vir U liefde en sorg. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons teks is Jesaja 22 vers 1 tot 14. En ons skriflesing is van 2 Kronieke en 2 Konings. Ons lees eers die teks Jesaja 22 vers 1 tot 14. God spraak oor die dal van die gesig. Wat is dit dan met jou, dat jy jou hele bevolking op die dakke geklim het? Rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting. Die wat in jou verslaan is, is nie deur die swaard verslaan, net nie in die oorlog gesterwe nie. Al jou owerstes het almal saam gevlug. Sonder boog is hulle gebind. Almal wat in jou gegryp is, is almal saamgebind. Hulle het ver weggevlug. Daarom sê ek, kyk weg van my af, dat ek bitterlik kan ween. Dring nie aan om my troos oor die verwoesting van die dogter van my volk nie. Want dit is 'n dag van rumoer en vertrapping en verwarring deur die Here, die Here van die leerskare, in die dal van die gesig, omgooi van mure en geskreeuw na die gebergte toe. En Elam het die pylkoker geneem met waans, manskappe, ruiters, en Kir het die skild ontbloot. Dan word jou beste dale met strydwaans gevul, en die ruiters staan gereed in die rigting van die poort, en die beskutting van Juda word weggeneem, en in die dag kyk jy na die wapens in die huis van die bos, en jylle sien die skeure van die stad van Dawid, dat hulle baie is, en jylle vang die waters van die onderste dam op, en jylle tel die huise van Jerusalem, en die huise breek jylle af, om die muur te versterk, en jylle maak een dam tussen die twee mure vir die water van die ou dam. Maar jylle kyk nie na hom wat het gedoen het nie, en hom wat het lang al beskik het, sien jylle nie. En in die dag roep die Here van die leerskare, tot geween en tot rouklag en tot kaalskering en tot omgording van die roukleed. Maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid. Beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Maar die Here van die leerskare het hom in my ore geopenbaar en gesê, waarlik, hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen, totdat julle sterwe nie, sê die Here van die leerskare. Gemeente, ons sing van Psalm 86 vers 6. Ons skriflesing is van 2 Kronieke 32 en 2 Konings 25. Nou die gebeure van 2 Kronieke gaan die van 2 Konings vooraf en daarom lees ons eers 2 Kronieke 32. Twee Kronieke 32 vers 1 tot 8. Na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid het Sanherib, die koning van Assyrië, gekom en Juda binnengedring en die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. En toe Jehizkia sien dat Sanherib kom met die doel om teen Jerusalem te veg, het hy raad gehou met sy owerstes en sy helde, om die fontein oe buitenkant die stad toe te stop, en hulle het hom gehelp. Baie mense het byeengekom en al die oe toegestop, ook die spruit wat dwars deur die land stroom, met die gedagte, waarom moet die konings van Assyrië kom en baie water vind. En hy het moed geskep en die hele muur opgetrek, wat afgebreek was, en daar torings opgebouw, ook die ander muur, buitenkant het hy gebou, en hy het Milo in die stad van Dawid versterk, en werpspiese en skulde en menigte laat maak, en hy het krygsowerstes oor die manskappe aangestel, en hulle by hom op die plein van die stadspoort by een laat kom, en hulle hart gespreek en gesê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik vanweer die koning van Assirië of vanweer die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here ons God om ons te help en ons oorlog te voer. En die manskappe het gesteun op die woorde van Jehoskia, die koning van Juda. Dan lees ons 2 Konings 25 vers 1 tot 6. Konings 25 van vers 1. En in die 9de jaar van sy regering, in die 10de maand, op die 10de van die maand, het Nebukadnezar, die koning van Babel, gekom. Hy en sy hele leer teen Jerusalem en daarteen laar opgeslaan en daarteen skanse rondom gebou. En die stad het in belering geraak tot die 11de jaar van koning Sedekia. Op die 9de van die 4de maand, toe die hongersnood sterk was in die stad, en die mense van die land geen brood gehad het nie, is in die stad ingebreek, en al die krygsmanne is in die nacht deur die poort, tussen die twee mure wat by die koningse tuin is, terwyl die galdeers rondom teen die stad was, en die koning het getrek op pad na die vlakte toe. Maar die leer van die galdeers het die koning agterna gejaag, en hom in die vlaktes van Jericho ingehaal, en sy hele leer is van hom af verstrooi. Toe vang hulle die koning en bring hom op na die koning van Babel, na Ribla toe, en hulle het vonnis oor hom uitgespreek. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in tyd van krisis en elende word duidelik op wie jy vertrou. Is dit op God, die Vader van ons Here Jesus Christus, of is dit op jouself en jou vermoë, soos so baie mense met wie jy te doen het elke dag? Hoe treurig en trietsig is dit wanneer kinders van God soos die mense van die wêreld leef en werk en nie op God vertrou nie. In die lewe vanuit Christus en die kerk behoort ons nie God se beskermende hand mis te kyk nie. Want ons kyk vanuit geloof, omdat ons God se woord hoor, waardeur sy gees vir ons lei. Soos Jesaja in ons teks Jerusalem die dal van die gesig genoem het, die dal waarin daar geprofeteer is, die dal waarin die goddelike perspektief, die goddelike rigting aangewys is, so mag ons gemeente ook heet in terme van die woord wat ons duidelik toon hoe dat ons God, God van die leerskare, alles beheers. En hoe dat hy ons lewens lei, terwille van sy seun, Jesus Christus. Mense is geneig om in moeilike situasies alles te doen, behalwe om alleen op God te vertrou. Terwyl God alles beheers, en vir sy kinders alles ten goede laat meewerk vir ons saligheid, en ons nie in ons eie geregtigheid versterk nie. Ons word vermaan om te leef van God se heerskappy oor ons, en oor alles ter wille van sy seun, Jesus Christus, wanneer dit met ons voorspoedig gaan, en wanneer dit met ons baie sleg gaan. Hy hou ons, sy kinders, in sy vaderhand, in alle omstandighede, Ons hoef op geen menselike arm staat te maak nie. Die verkondiging van die woord van God van Jesaja 22 oor Jerusalem het, lei ons af, plaasgevind in die laaste gedeelte van koning Hizkias se koningskap van Juda rondom 715 voor Christus. Die groot moondheid Assirië het Jerusalem bedreig. Samaria het reeds in 722 voor hierdie mag geval. Vroom koning Hizkia van Juda het die volk gelei om Jerusalem te versterk in voorbereiding op 'n aanval van Assirië sodat sy behoue bly. Dit was egter God self wat die stad Jerusalem van 'n Assiriese inval gered het. Ons kan dit lees in 2 Kronieke 32. Daar is verskillende raakpunte tussen die agtergrond van 2 Kronieke 32 en die besonderhede van die godspraak of profesie van Jesaja 22 vers 1 tot 14. Maar nou verskil die gebeure van die profesie van Jesaja 22 vers 1 tot 14 van die gebeure van 2 Kronieke 32. Want ons weet van 2 Kronieke 32, Hizkia het persoonlik op God vertrou. Maar ons lei af dat Jesaja 22, wat 'n profesie oor die ondergang van Jerusalem is, omdat die volk nie op God vertrou het nie, 'n toekomstige aanval, inval en verwoesting van Jerusalem aandui. Jesaja spreek God se woord tot Jerusalem van sy dag, Jerusalem van koning Hizkia, maar hy gee van God 'n gesig van die verwoesting wat sal kom. Berou op hierdie woord en terugkeer tot God sal hulle redding wees, maar hulle sal nie wil terugkeer nie. Daarom is hulle toekomstige ondergang verseker. Hierdie profesie van Jesaja 22 dui op die Babiloniese aanval en die verwoesting van Jerusalem in 586, waarvan ons in 2 Konings 25 lees. Dit word verder bevestig deur die eenheid van Jesaja hoofstukke 21 en ons teks hoofstuk 22 vers 1 tot 14. Want in Jesaja 22 vers 1 tot 14 word daar deur Jerusalem nie op God vertrou nie. En dit volg op die profesie teen Babilonië, Edom en Arabië in Jesaja 21. Ons teks vorm 'n groter eenheid met hoofstuk 21. Jerusalem is die dogter van God se volk. God se volk wat sy dogter is en wat hy oneindig lief het. Maar God se oordeel kom oor haar. Dit sal nie met haar goed gaan nie. Die vyand sal haar aanval, onteer en vertrap. Daar sal oorlogsrumoer en verwarring wees. Sy sal in moedswilligheid 'n deterministiese vrolikheid hê, sonder blydskap van lewe met haar God. Sy sal optree soos iemand wat nie op God vertrou nie in die krisis waarin sy haar bevind. Sy is die dogter van God se liefde, maar sy is blind vir God se liefde vir haar. Want in die dal van die gesig, dit is Jerusalem, kyk sy nie, wil sy God en sy hand nie sien nie. Waarom hierdie profesie van Jesaja? Jerusalem tree op as een van die nasies. Sy soek die nasies en probeer hulle in alles nadoen. Soos hulle vertrou sy op mense in plaas van op God. Sy doen alles behalwe om op God te vertrou. Daarom stuur God sy profeet om 'n godspraak of profesie of gesig aan Jerusalem voor te hou. Hoofstuk 21 lees ons reeds van 3 godsprake oor Babilonië, Edom, Arabië. Hoofstuk 22 is die godspraak oor Jerusalem en dit deel met die eerste 3 Godsprake die gevolg van 'n geweldige storm wat ontketen word. In hoofstuk 21 vers 1 kom uit die woestyn 'n verskriklike stormwind met gevolge vir hierdie drie nasies. Maar nou in hoofstuk 22 bars hierdie storm ook oor Jerusalem, of soos hy hier genoem word, die dal van die gesig, of die dal van die visioen. Want wat volg, wys daarop, dat met hierdie dal van die gesig, Jerusalem bedoel word. Die stad Jerusalem, self hoog, omring deur nog hoër berge, wat nie na buite hoef te kyk nie, maar wat uit die hemel gelei word, deur die gesig of visioen, deur Godse profete. Dit wys op die stad in sy geheel met al sy inwoners. As sy tog maar wou sien, die dinge wat die profeet verkondig, die dinge wat tot Jerusalem se vrede dien, haar tot God bekeer. Bo en agter hierdie krisis staan die Here van die leerskare, wat hierdie verskriklike dinge oor sy dogter sal bring, en wat die oorlogsrumoer en vertrapping en verwarring sal gee, om sy volk op te roep tot berou. Sy sal voorgee of die krisis haar nie raak nie, sy die verskrikking nie sien nie, verse 1 tot 3, vers 5, vers 13. En as sy nog enige reaksie sal toon, dan berei sy haar voor in afwagting van haar eie vermoëns en oordeel, verse 8 tot 11. En dit sal sy doen, omdat sy vertrou op 'n menslike arm, 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Sy vergeet dat die Here God die een is wat haar help en vir Juda oorlog voer. Hierdie profesie wys aan dat sy deur die vyand binnengeval sal word en dat die vyand deur die muur van Jerusalem sal breek en die stad Jerusalem binne marseer. Dit het so gebeur met die Babiloniese aanval, 2 Konings 25. Ons tema, Jerusalem, die dal van die gesig, sal ondergaan, omdat sy nie alleen wil leef van Godse leiding by monde van sy profeet nie. Eerstens, Jesaja is bedroef en wil nie getroos wees nie, omdat Jerusalem nie op God vertrou nie. Jesaja is bedroef en wil nie getroos wees nie, omdat Jerusalem nie op God vertrou nie. Gemeente Jerusalem, Jesaja se boodskap begin in vers 1 met 'n vraag van verbasing. God vra deur Jesaja, wat is dit dan met jou, my dogter? Wat pla jou? Dit gee afkeer en teregwysing weer. Haar optrede strook nie daarmee dat sy woon in die dal van die gesig, op die plek waar God haar met sy profetiese woord laat hoor en sien hoe hy haar lei nie, dat sy God en sy leiding behoort te ken nie. Jesaja wend hom in ons teks tot die stad asof tot 'n enkele persoon. Wat is dit met jou? Maar hy spreek tot die hele bevolking. Wat is dit met jou, dat julle almal op die dakke geklim het? Rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting. Dit is nie hoe 'n stad reageer wat op God se woord vertrou nie. Mense staan op die dakke en kyk na die gevaar, maar hulle sien nie God se hand bo al die onrus en gevaar nie. Daar sal vers 2 verwarring en geroep wees. 'N groot geraas van stemme. Opgewondenheid. 'N menigte van mense wat hulle lewe tog so lief het en hulle lewens op eie wyse wil behou. Hoe kan die stad dan so uitgelate wees? Die weerbare manne word nie deur die swaard verslaan nie. Hulle word nie in die geveg gedood nie. Die profeet maak dit duidelik. Hulle word wel verslaan deur die oorlog, maar dan nie deur oorlogstuig nie. maar as gevolg van die oorlog. Daar sou honger en siektes wees. Ons het gelees van die laaste dag van Jerusalem, toe sy binnengeval is in 2 Konings 25. Die Godspraak van Jesaja 22 moet gesien word as die aantog van die vyand en die verskriklike verwerpliking en heidendom in Jerusalem wanneer sy aangeval word. Die aanslag van die Assyriërs het nie by die inwoners van Jerusalem tot bekering gelei nie. En in die toekoms sal dit ook nie met die Babyloniese mag in die persoon van Nebukadneser gebeur nie. Wanneer die stad van God hulp soek, van die stad van die heidendom, sal sy gou beheer word deur daardie stad. Dit gaan om die stryd tussen die stad van vrede en lig, die stad waar God laat sien, en die stad van die heidendom in donkerte. Wat hier aangewys word, dui op die finale vernietiging van Jerusalem. Jerusalem het op Babylonie staat gemaak, hulle sal na Babylonie gaan. Wat is die punt, vra die profeet, in so 'n lydingstyd, so 'n krisis, waar God se dogter van hom af weggaan, om rumoerig op die dakke te staan en raas? Die beskutting van Juda sal weggeneem word. Jesaja gee die agtergrond van die regeringstyd, van die onlangse geskiedenis van die gelowige Hizkia, Verse 9 tot 11. Hizkia het, hoewel hy op God vertrou het, maatreëls geneem en dinge gedoen, waardeur die inwoners al hoe meer op hulle self begin vertrou het. Soos hulle vertroue in wapens, in die bou van vestingmure, in die beskikbaarheid van water, dit skep 'n beeld van somberheid. Die stad sal nie langer die stad wees waar die heerlikheid van God gesien word nie. Die inwoners sterf van honger, haar regeerders wat maatreëls moes tref om haar te verdedig en tot die einde by haar moes bly vlug weg, op 'n groot afstand, maar almal word gevang en in boeie geslaan. Jesaja se stad sal verwoes word. Daarom breek hy uit in hartseer en klaaglied. Hy het getreur oor Moab, hoofstuk 16 vers 11, oor Babylon, hoofstuk 21 vers 3. Daarom kan ons des te meer verstaan hoe bitter hy geween het oor Jerusalem. Hy tree op asof sommige hom probeer troos het en hy op hulle reageer. Ek het gesê, maar so praat hy van die toekoms. Hy doen dit so om uit te beeld dat hierdie val van Jerusalem sekerlik sal kom. Jesaja was so deur sy eie hartseer oor die stad meegevoer, dat sy gehuil geen geheim was nie. Hy het die regering deur God oor Jerusalem geglo. Hy het dit geken. Hy is bedroef omdat die inwoners van Jerusalem, wat moes optree as 'n heilige priesterdom, deur hulle sondige en sorgelose optrede die oorsaak sal word van die stad se uiteindelike verwoesting. Hierdie openbare uiting van hartseer maak duidelik dat die situasie baie ernstig is en dat Jesaja se woorde nie ligtelik geneem moet word nie. Geen menslike troos kan iets beteken in so 'n verdrukking nie. Die hou wat Jerusalem haarself toedien is gemik teen God om hom te tref. Daarom Jesaja se droefheid oor God se dogter. Moet daarom nie aandring om hy te vertroos nie. Hierdie is nie tyd van vertroosting nie. Hierdie tyd moes alle ware diensknegte van die koning huil en 'n klaaglied aanhef. Woorde van die Here oor Jerusalem is die woorde oor die dogter van my volk. So stel hy dit. Die dogter van my volk. Sy is in haar moedswillige optrede verlate. Dit is 'n tere beskrywing van 'n vrou wat verlaat word. Sy wat my volk is, is vernietig. deur haar sonde, deur haar ongeloof. Jesaja openbaar die Here se hart vir sy volk. Hoe verkeerd om die profeet te wil vertroos, as hy oorweldig word deur hierdie droefheid oor haar opstandigheid. As hulle tog maar wou sien, die dinge wat die profeet verkondig, die dinge wat tot Jerusalem se vrede dien, hulle tot God keer, as hulle tog maar wou opleef na die naam wat hulle dra, vanweë God se liefde vir hulle, stad van die gesig, stad waar jy dus ver kon sien, omdat God jou laat sien, wat hy doen, hoe dat hy in jou situasie inwerk, en met jou werk, deur sy profetiese woord aan jou te verkondig. So het Jesus later oor Jerusalem ook gehuil. Toe Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy 2 disippels gestuur, om vir hom 'n eselspul in die dorp te gaan haal, Lukas 19. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal daaroor jou kom, dat jou vijande een skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ons tweede punt, Jesaja sien die Here beheers alles, maar hy red nie die stad nie. Die Here beheers alles, maar hy red nie. Nadat die profeet sy droefheid oor die komende ondergang van die stad uitgespreek het, gee hy in vers 5 'n verduideliking van wat hy sien. Hy sien die Here van die leerskare. God maak nie gereed om te vlug nie. Hy is in beheer van die situasie. Want dit is 'n dag deur die Here, 'n dag wat aan die Here behoort, aan die Here van die leerskare, 'n dag wat verwarring en vertrapping bring. 'n Dag soos Moses reeds geprofeteer het, eeuwe van tevore. Ons lees in Deuteronomium 28, die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring, en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy moet doen, totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan, vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. Dit beteken verwarring, wanorde, vrees, vertrapping sien op ondergang tot nietmaking. Dit gaan hier om onsekerheid en doelloosheid, en gebrek om die regte beslissings te kan maak. Hoe duidelik is dit nie? Wanneer ons ons in vrees laat oorweldig, deur wat ons rondom ons sien, dan reageer ons op 'n ongelowige wyse, en dan maak ons ook verkeerde besluite, want ons sien nie God nie. Ons sien nie wat God aan ons laat sien in die lig van sy woord nie. Daarom treur die profete en weier om vertroos te word, want die dag van verwarring en vertrapping kom. Hierdie dag behoort aan die Here van die leerskare, en dit sal plaasvind in die dal van die gesig, dit wil sê in Jerusalem self, in die omgooi van die stadse mure, en die geskreeu van die inwoners na die berge toe. Verwysing na die binneval van die vyand in die stad, wanneer Jerusalem se mure afgebreek word. 2 Konings 25 vers 10, en die hele leer van die Galdeërs, wat by die owerste van die leiwag was, het die mure van Jerusalem rondom omgegooi. Moontlik bedoel die profeet met die geskreeu na die berge toe, dat die geroep van die inwoners so erg is, dat die berge dit geëcho het. In die stad sal jy hoor die klippe van die mure wat omval en die verskrikte en verskriklike geroep van die inwoners. Jesaja wys op die geweldige omvang van die oprukkende leermag. Daarom noem hy Elam en Kir. Het kan wees dat Jesaja twee baie ver plekke aanwys, wat altyd deel het aan die oorlog. Die Elamiete het nie maar net per voet gekom nie, maar met waans en ruiters. Kir weer het die skild ontbloot. Dis die wapentuig gereed gemaak vir oorlog. Punt wat Jesaja wil maak, is dat die oormag en die toegerustheid en die gereedheid en die doelgerigtheid van die leer, wat van 'n baie ver plek sal kom om Jerusalem te verwoes. Van die aankomende vyand verskuif Jesaja na die aanval op Jerusalem. So rig hy om vers 7 tot Jerusalem self. Die storm sal Jerusalem tref. Jerusalem se beste valleie word gevul met oorlogswaans. Die vyand dring in, nie op 'n sydelingse terloopse manier nie, maar langs die weg van initiatief, strategie, wat die vyand wat in beheer is neem. Dit sien op die vallei waarin die stad staan, of wat daarom, wat rondom die stad is. Die valleie word vinnig, doelgerig, strategies gevul met oorlogstuig. En dit is nou juis die vallei, die dal van die gesig, word vol met hierdie wapentuig van die vyand. Die ruiters staan voor Jerusalem se poorte. Soos ons gelees het, in die 9de jaar van sy regering, in die 10de maand, op die 10de van die maand, het Nebukadneser, die koning van Babel, gekom. Hy en sy hele leer, teen Jerusalem, en daarteen laar opgeslaan, en daarteen skanse rondom gebou, en die stad het in belering geraak, tot die 11de jaar van koning Sedekia, en op die 9de van die 4de maand, toe die hongersnood sterk was in die stad, en die mense van die land geen brood gehad het nie, is in die stad ingebreek, en al die krygsmanne is in die nacht deur die poort, tussen die twee mure wat by die koningse tuin is, terwyl die Galdeërs rondom teen die stad was, en die koning het getrek op pad na die vlakte toe. Nou is die vraag, gemeente, wat dit beteken, dat die beskutting van Juda weggeneem sal word. Beteken dit dat die skille van hulle oë verwyder word? Paulus skryf in 2 Korintiërs 3, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Natuurlik was daar die tyd 'n bedekking voor die oë van God se volk. Dit sal verander. Jesaja 25 vers 7 lees ons, en hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier, wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Daarom het die Jode nie werklik die gevaar wat op hulle afkom verstaan nie, want daar was 'n bedekking voor hulle oë. Die krisis het hulle ware gesindheid en benadering openbaar. Die bedekking van Jerusalem, wat weggeneem sal word hier, wys egter op die skande en die oneer en die vernedering van die volk, wat openbaar sal word. Die oosterse lande se vrou wie se gesig onbedek is, gestempel in terme van oneer. Alles wat tot haar eer was, is weggeneem. Nou wat is hier die bedekking? Ons moet in die situasie dink aan die bedekkings en versterkings van die stadspoort. Toe dit weggeneem is, was die stad se eer daarmee heen. Maar wat gebeur nou? Bekeer die volk hulle tot God? Aanvaar hulle die krisis en leiding wat uit sy hand gaan kom? Werp hulle sonder teenspraak op hom? Dit bring ons by die derde punt. Jesaja sien Jerusalem doen alles behalwe om op God te vertrou. Die inwoners kyk steeds na wapens om hulle te red. Hulle kyk na die wapens in die huis van die bos. Hierdie magasyn of wapenopgaarplek was nog gebou deur Salomo met seders uit die Libanon, was bekend as die huis van die bos van die Libanon. Daar was onder andere goue skilde wat Salomo laat maak het, en voorwerpe waarmee koning Hizkia gespog het voor die gestuurdes van Merodach-Baladan, Jesaja 39. Die Here sou al die voorwerpe wat Hizkia en sy vaders opgehoop het, en waarmee hy so gespog het, as ook sy nageslag, laat wegvoer na Babel. Daar was geen ware bekering tot die enigste een wat kon help. Hier was net verdere aanleun op die arm van die vlees, wat nie kan red nie. Al die heenwysings in die psalms na die heerlike stad, soos psalm 87, is vergeet deur die inwoners. Die verskriklike is dat die inwoners van die stad van die Here, die koning, sou maak asof die koning niks met die stad te doen het nie. Hulle het hulle nie tot hom gekeer nie, maar hulle het alle moontlike menslike werkwyse ondersoek en gesoek om hulle self te red en die slegte toestand te ontkom. Nie alleen vang hulle water op om te kan oorleef, maar hulle gee ook aan die huise nommers, waarskynlik dat die mense sou weet watter huise afgebreek moes word om die muur met boumateriaal te versterk. Noodmaatreëls word getref. Maar die inwoners het nie gekyk na God wat die krisis, die nood aan hulle wys nie. Dit bly so vreemd, want die stad was die vallei van gesig, van visioen. Hoe vleeslik, maar vir ons so herkenbaar, om in krisis nie op te kyk na God se hand nie. Hier sou sy kon sien, God en sy hand, maar sy sien hom nie raak nie. Maklik vergeet ook ons om op die Here van die leerskare te vertrou, dan vergeet ons die glans van hom wat hoof is van sy kerk. Sien die heerlikheid van God wat ons vergader in die gemeente van Christus. Leef en werk as God se volk, in die uitverkore plek waar sy woord ons laat sien. Die profesie gaan voort met 'n beskrywing van wat God self aan sy dogter opgedra het. God is die Here van die leerskare, wat die mag het om te besluit, en wat Israel lei en oor haar beskik, en wat ook die magtige nasies beheers. Sy almag word hier aangedui deurdat hy genoem word Here van die leerskare. In die tyd van die krisis het hy die volk deur die profete opgeroep tot gehoorsaamheid, maar dit gaan by hulle verby. Die krisis gebeure self was ook 'n roep van God tot hulle bekering. Alles wat gebeur moes hulle lei om weg te draai van hulle verkeerde weg. Maar in hulle luidruchtige uitgelatenheid en eie wysheid het hulle steeds teen hom verhard, terwyl hy bekering van harte gevra het in uiterlike tekens en berou, vers 12. Hulle het nie gegee wat God van hulle wou hê nie. Geloof, vertroue op hom en sy woord alleen. Kyk, roep die profeet, vers 13. Hulle bied aan God die teenoorgestelde van wat hy gevra het. Hier is vreugde en vrolikheid, maar hier is nie blydskap in God nie. Hier is vrye en roekelose vreugde, 'n ongelowige heidense selfvertroue en lewensbeskouing met die slagspreuk: laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Die Here het hom in die ore van Jesaja geopenbaar. Voortgaande, die waarheid kan nie verander word nie. Daarom word hier gestel, waarlik, soos in 'n eed, hierdie ongeregtigheid sal nie versoen word, voordat julle sterwe nie, dis in julle leeftyd nie. Die mense wat nie na die woorde van die Godspraak luister nie, sal sterf, sonder dat hulle sondes versoen is. Gemeente, hoe groot is God se genade vir ons, dat ons deur sy woord en die verkondiging van die evangelie in benoudheid en lyding in en deur Jesus Christus met mekaar mag leef in die vallei van die gesig. Die gesig wat die Heilige Gees ons skenk in die laaste dae. Leef van God se belofte. Luister wat die Gees sê. So Handelinge 2 vers 16. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my Gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my Gees uitstort. En hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde. Bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed. Voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Gemeente, ons Amen lied is Psalm 138 verse 1, 2, 3 en 4. Kom ons sing dit staande. Gemeente, kom ons dank die Here en ons doen ook voorbidding. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U vir U woord. En ons dank U vir U kerk. Dat Jesus Christus vir hom alle uitverkorenes vergader. Ons dank U vir die wetenskap van U sterke arm wat ons red. Vir die wetenskap dat die vleeslike arm van die mens ons niks in die sak bring nie. Alleen U oordeel, U toorn. Ons dank U vir die gemeente, die dal van die gesig, soos U Jerusalem benoem het. Die plek waar ons die kontras tussen die hemelse wysheid van God, hoog bo die aarde, en die wysheid van die mens kan sien. Dankie dat ons soos Jerusalem bevoorreg is om U woord te hoor. Dat ons dit mag hoor in die lees en die prediking van die woord. Dat ons die Bybel in ons eie taal het, dat ons dit mag lees, dat dit vir ons 'n rigsnoer is vir ons lewe, elke dag vir ons en ons gesin. Versterk ons deur U woord, dat ons geanker in U ons dagtaak elke dag aanpak. En dat ons in voorspoed en in teespoed sien in die lig van U woord. En dat ons handel in die lig van U woord. En dat ons van U alles verwag. Ons bid in hierdie oggend vir al die vergaderings van ons gemeente wat plaasvind in hierdie week. Dat U dit seën. Ons bid vir hulle wat siek is, Talita Bron, die dogter van broer Gerrit en suster Annika Bron, wat weer gehospitaliseer is in verband met longprobleme. Ons bid vir broer Akko van der Sluis, wat 'n skoueroperasie hierdie week moet ondergaan. Ons bid vir broer Klaas Pauls, wat 'n oogoperasie moet ondergaan. Ons bid vir suster Femke Pauls, wie se ma oorlede is. Ons bid vir die Pauls gesin in hierdie dag, dat U hulle versterk en vertroos. Ons wil ook so bid vir broer Rien en suster Corlia Hordijk met 3 gedoopte kinders wat na die VGK Kaapstad vertrek. Ons dankie vir die tyd wat hulle in ons gemeente saam met ons U gedien het, en ons bid ook dat hulle hulle gawes in Kaapstad sal aanwend en dat U hulle daar ook ryklik seën. Ons gebed is dat U ons dank U dat ons suster Annie Klapwyk vandag 80 jaar oud mag word, dat U haar geseën het vir 80 jaar, en ons bid dat sy die seëninge ook vandag met haar familie en gemeente en almal saam mag ervaar, en dat U haar ook vorentoe op U pad sal beskerm en bewaar, dat U vir haar alles gee wat nodig is. Ons bid ook vir broer Leendert en Suster Karen de Vente, wat hulle 40-jarige huweliksherdenking mag vier. Ons dankie vir al u seëninge in die lewens van ons gemeente. En ons bid dat u wat getrou is, ons ook verder sal lei elke dag. Ons bid ook vir ons kerkverband en kerke wat u dien, in die besonder vir die sending. Ons bid vir ons sendelinge en hulle gesinne, waar hulle werk soms onder baie teenkanting is van die omgewing en waar daar dikwels baie uitdagings is en moeilike omstandighede wat hulle moet oorkom, dat u hulle ryklik seën, ook in hulle werk, dat hulle werk ook sal lei, dat daar gemeentevorming plaasvind, gemeentes wat die Here ken en die Here dien. Ons bid vir broer John Mahlangu en sy werk, Kutatson. Ons bid vir die sendingkommissies wat so groot ondersteunende rol in die sendingwerk van ons kerk is gespeel. Ons bid vir die sendingdeputate Suid-Afrika en Nederland wat dinge koördineer, wat ook kyk na befondsing, dat daar ook fondse mag wees om die werk van die evangelie te doen. Ons bid vir die kerkrade van die sendende kerke, dat u hulle ook wysheid gee in die leiding wat hulle ook gee in die toesig en die ondersteuning van die sendelinge. Ons bid ook vir die opleiding op die sendingsgebiede deur ons susterkerke in die Kongo, Kiev en Indonesië. Al die moeilike omstandighede wat wêreld oor is, weens oorlog. Ons bid ook in ons kerkverband vir Dominikaal van Wyk, wat om spesifiek toespits op ouderlinge opleiding in Kaapstad, en ook vir opleiding van amptenaars hier in Gauteng. Ons weet hierdie werk is u werk, en ons bid dat u woord ook mag uitgedra word en harte verander, en dat mense hulle tot u bekeer en vir u dien. Hierdie dinge vra ons nie uit verdienste nie, maar ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons kollekte. Ons slotsang is Psalm 139 vers 1 en 9. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.